Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup takon Gruevskin, dënon ash për konfliktin në Kumano. Jahjaga dhe Mustafa kërkojnë hetim të incidenteve në Kumanov, ndërsa dënojnë për fshirjen e shtetasve kosovar. Thirrje për hetime transparente bëjnë edhe Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Dhuna në Maqedoni nuk ka të bëjë me Shqipërinë e Madhe, thot ish ministri i jashtëmi i Maqedonisë Lubomir Frçkovski. Për këto dhe materialet tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, Jace Bailey, ka atakuar sot kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski dhe disa ambasador të Shteteve të BE-së. Bailey ka shprehur shqetësim për gjendjen momentale në Maqedoni dhe ka dënuar dhunën në Kumanov. Ndërkohë, para ndërtesës së qeverisë në Shkup, sot janë mbledhur qindra njerëz me qirinjë dhe lule në duar për të nderuar viktimat e konfliktit në Kumanov. Detajet nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Amerikan në Maqedoni, James Bailey, pas takimi që ka realizuar me kryeministri Nikola Gruevski, ku ishin të pranishëm dhe ambasadorit e shteteve të tjera antare të Bashkimit Evropian, duke e përcjell ngushëllimet për policët e rënë gjatë përleshjeve, me një fjalor diplomatik, ka shprehur shqetësimin e tij për gjendjen momentale në Maqedoni. Ambasadori Bailey, në emër të gjithë kolegëve të tij, ka dënuar rash për dhunën dhe bëri thirrje për përmbajtje, durim dhe qetësi gjatë tubimeve të qytetarëve, duke i referuar protestave të përditshme.
Finally, we continue to fully support the fundamental democratic right of citizens to assemble.
Ne vazhdojmë me mbështetje të plotë për të drejtat fundamentale demokratike të qytetarëve për tubim dhe protestë të qetë dhe e përsërisim thirrjen tonë drejt të gjithë palëve që të përmbahen nga dhuna. Realizimi i tyre i së drejtës demokratike dhe hedhja poshtë e akteve agresive pa dallim ndaj pjesëtarëve të policisë apo demonstruesve është shprehja adekuate e respektit ndaj trimërisë dhe viktimizimit të atyre të cilët e dhanë jetën në shërbim të popullit të Maqedonisë, është shprehur ambasadori amerikan në Shkup James Bailey. Ai një herë ka theksuar, siç e ka quajtur, mospërkushtimin e qeverisë për zbardhjen e aferës së përgjimeve, gjë që sipas tij do të ndikojë në rrugën drejt integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Ndërkohë edhe sot kanë vazhduar protestat para qeverisë së Maqedonisë. Qindra qytetarë janë mbledhur sërish në afërsi të qeverisë, por jo në rrugën e parë të qeverisë, për shkak se policia ka penguar afrimin e tyre para godinës së qeverisë. Të gjithë protestuesit kanë mbajtur qiri dhe lule në duar, ndërsa në pamundësi që të afrohen para qeverisë, lanë mbishkrim me emrat e viktimave në njërën nga rrugët që çon drejt qeverisë.
Stiga naše dobaranje je ustavka na.
Kërkesa ynë është të dorëhiqet kjo qeveri, të japë sa më parë dorëheqje kryeministri Nikola Gruevski dhe besoj se protesta çdo ditë do të jenë më masive dhe mund të them se ajo që ndodhi në Kumanov edhe më shumë i ka bashkuar të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, ka deklaruar në tubimin e sotëm paqësor Urania Pivovarovska, drejtuese e Komitetit të Helsingit në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Kumanov, gjendja sot është e qetë pas luftimeve të dy ditëve të fundit që kanë përfunduar me 22 persona të vrarë dhe 10 të plagosur. Prokuroria publike ndaj 30 personave të dorëzuar nga grupi armatosur ka caktuar masën e paraburgimit. Banorët e zhvendosur nga zona i kanë gjetur shtëpitë e tyre të shkatruara tërsisht, ata flasin për tmerrë të përjetuara gjatë dy ditëve të fundit. Lidhur me këto zhvillime në opinion, janë paraqitur dilema nëse përleshjet kanë qenë të inskenuara për qëllime politike. Për këto dhe hollësi të tjera nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Gjendja e sigurisë në Kumanov është të stabile dhe e qetë pas përfundimit të operacionit të forcave speciale të policisë kundër siç thuhet grupit terrorist që prezantohet si ushtria çlirimtare kombëtare. Pas tërheqjes së policisë dhe neutralizimit të grupit armatosur sipas policisë, popullata civile është të kthyer në shtëpitë e tyre. Por ata kanë hasur në shkatrime masive të pronave të tyre. Banorët thonë se nuk mund të gjejnë fjalë për të përshkruar tmerrët e përjetuara.
Pishë vedlla, s'kam shkam në të kalzu.
Se dija sa të herë që jam një asë që që është njëna. Nuk e di.
Baba ka përjetu këtu, miza ketë në përdomje me kanë. Zote disë që shkam pësut.
Son banorët e lagjës të trimave të banuar me popullat shqiptare në Kumanov. Në këtë zonë të shtunën dhe të djelën në zhvilluan përleqje të ashpra që përfunduan me 22 të vrartit, pjestar të forcave të sigurimit dhe 14 nga grupi armatosur, por identiteti i tyre ende nuk është zbuluar duke e mbetur kështu dilemat nëse në mesin e të vrarave ka dhe civil. Gjatë përleqjeve janë plagosur 37 polis, ndërse janë dërzuar edhe 30 persona nga grupi armatosur. Prokuroria publike tashmë atyre u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Sipas gjykatës themelore në Shkup, 18 pjesëtarë të grupit janë shtetas të Kosovës, 2 të Maqedonisë me qendrim të përkohshëm në Kosovë, 9 shtetas të Maqedonisë dhe 1 shtetas tjetër i Shqipërisë me qendrim të përkohshëm në Gjermani. Të dyshuarit akuzohen për vepra penale terrorizëm dhe rrezikim të sigurisë dhe rendit kushtetues të Maqedonisë. Lidhur me gjendjen e sigurisë në Bramvon ka debatuar edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë. Presidenti Gjorgji Ivanov tha se institucionet kishin njoftuar me kohë bashkësinë ndërkombëtare se në Maqedoni po përgatiten sulme terroriste, por se përgjigje kthyese nuk kishin marrë. Ivanov tha se institucionet do të veprojnë fuqishëm dhe çdo individ apo grupi që synon rrezikimin e stabilitetit dhe prishjen e raporteve ndërtnike në vend.
Nema da dozvolime eskaliranje në tenzijite. Pravime se shto e potrebno za da ne dojde do destabilizacije në državata i në rëshuvanje në megjuetnishkite odnosi.
Nuk dhe të lejojmë për shkallëzimin e tensioneve, po bëjmë gjithë shka të mundër që të mos vije deri tek destabilizimi i shtetit dhe prishje e raporteve ndërtnike. Për realizimin e këtij synimi, kërkojmë ndihmën e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Kemi nevojë për qetësi dhe përmbajtje, ka deklaruar presidenti Ivanov. Por në opinion vazhdojnë dilemat nëse përleshjet në Kumanov kanë qenë të inskenuara për qëllime politike. Dilemat mes njohësve të çështjeve politike forcohen edhe për faktin se tani një kohë të gjatë ka paralajmërime për skenar të tillë.
Kjo situatë krijuar reakcioni politik në vetë ngarkon shumë enigma. Të cilët e enigma më të përindjajnë një senarit dhe sa një aksionit të suksesum të politisë, duke pas përësish faktin se dhja para u paralemrum se grupe kriminale të paguen dhe të tim, dhe senarit ta shtu u realizu me gjithë këtë të panjohra, dëshmon se këtu ka shumë zonët e herte të cilët vështirë mund të arrijet deri te një vërtet absolute e cila mund të tregoj se aksionishte i këti ose i atje.
Thot analisti Alajdin Demire. Kohë më pari ishte komandanti i forcave speciale policore në periudhën e konfliktit të vitit 2001, generali Stojanča Angelov, doli me të dhëna se pushteti sipas tij ka ndarë së paku 2 milion euro për persona të caktuar për të nxitur destabilizimin e Maqedonisë me qëllim të shpërqendrimin e vëmendjes nga afera e përgjimeve dhe akuzat për përfshirjen e qeverisë në veprime të shumta kriminale. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe Kryeministri Isa Mustafa kanë shprehur sot shqetësimin e tyre për ngjarjet në Kumanov dhe kanë dënuar çfarëdo përfshirje të shtetasve të Kosovës në incidentet në Maqedoni, që sipas tyre kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe shteteve fqinje. Policia e Kosovës ndërkaq ka njoftuar se ka forcuar kufirin me Maqedoninë. Më shumë holsin asjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës kanë shprehur shqetësime lidhur me zhvillimet e fundit në Maqedoni. Presidentja e Republikës së Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa përmes një deklarate të përbashkët për media kanë thënë se dënojnë çfarëdo përfshirje të shtetasve të Republikës së Kosovës në incidentet në Republikën e Maqedonisë që kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe shteteve fqin, duke vënë në sprovë paqen dhe sigurinë dhe duke rrezikuar jetën dhe pronën e qytetarëve. Presidentja Jahjaga dhe kryeministri Mustafa në komunikat për media bëjnë thirrje për hetim transparent dhe kredibil të ngjarjeve të fundit duke shprehur gatishmërinë e institucioneve të Republikës së Kosovës që të vazhdojnë të ofrojnë ndihmën e tyre të plot për të zbardhur këto zhvillime të fundjavës në qytetin e Kumanovës. Republika e Kosovës thuhet në komunikat mbetet e përkushtuar për një Maqedoni shumë etnike stabile të përkushtuar për të drejtat e barabarta të gjitha komuniteteve dhe zbardhjen e marrëveshjes së Ohrit. Kurse zëvendës ministri i punëve të jashtme të Kosovës Petrin Celimi tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk janë të informuar zyrtarisht se nga personat e arrestuar ka shqiptar nga Kosova.
Ne preqim verifikimin zyrtar
të gjitha pohimeve dhe është e qartë që asnjë kosovar që dëm të mirën vendit, Republikës e Kosovës, integrimin evropian të Kosovës nuk është interesum të merë pjesë në konfliktin të huaja.
Mekanizmat e drejtësisë dhe sigurisë të Kosovës kanë kërkuar nga homologët tyre në Maqedoni detaje lidhur me incidentet e fundjavës dhe janë në pritje të një përgjigje zyrtare nga ta. Ndryshe autoritetet policore në Kosovë kanë deklaruar se pas incidenteve të fundit në Maqedoni kanë angazhuar zyrtar policor të mjaftueshëm me qëllim të një kontrolli më të madh të kufirit dhe parandalimin e çfarëdo lloj krimi. Zëdhënësi i policisë e Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se policia po vazhdon me realizimin e detyrave policore për menaxhimin dhe kontrollin e kufirit.
Po mund të them që policia e Kosovës me kohë ka ndërmarrë masat e saj policore për ngritjet e vigjilencës dhe kontrollit kufitar. Këtë them duke veçuar para incidentit të ndodhur në Maqedoni, edhe gjatë incidentit, por tani edhe pas incidentit. Policia e Kosovës vazhdon me realizimin e detyrave policore për menaxhimin dhe kontrollin kufitar. Dhe mund të them që lidhur me këtë, policia e Kosovës ka të angazhuar zyrtar policor të mjaftueshëm me qëllim të kontrollit, të krimit sigurisë dhe parandalimit të çfarëdo lloj krimi, duke përfshirë edhe krimin transkufitar.
Kelani theksoi se as para incidentit, as më vonë nuk janë vrejtur lëvizje apo tentim të kujtë të qoftë për të kaluar ilegalisht kufirin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë.
Policia e Kosovës në asnjë rast të vetëm, edhe para incidenteve, por edhe gjatë incidentit, por edhe tani pas incidenteve të ndodhura në pjesën e Maqedonisë, nuk ka vrejtur asnjë element të dyshimit të kalimit të ndonjë personi, individi apo grupe të caktuar kriminale, qoftë nga Kosova dhe të Maqedonisë, por edhe anasjell të zbon nga Maqedonia dhe Kosovë.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se ngjarjet e fundit në Kumanov janë pasojë e krizës politike në Maqedoni dhe e zhvendosjes së vëmendjes nga protestat kundër qeverisë së këtij vendi. Analisti i çështjeve politike Alil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se situatat e ngjashme me atë që ndodhi në Kumanov tashmë janë parë edhe në të kaluarën në rajonin e Ballkanit, kur sipas tij qeveritë të cilat ndjehen të kërcënuara janë në gjendje të shkaktojnë dhunë masive duke mos i kursyer as jetën e njerëzve për të qëndruar vetë në pushtet.
Unë mendoj se të shtënat e djeshme në Kumanov dhe viktimat njerëzore atje praktikisht ja zgjosin, ose spaku është bërë tentim për t'ja zgjat jetën një qeverie degradume, antidemokratike, skajshmërisht dhe mbi gjitha anti-qytetare, sepse në këtu të shtena fatkeqësisht kanë ra qytetarë të gjitha etnive që jetojnë në shtetin e Maqedonisë.
Ndryshe lidhur me pohimet e autoriteteve të Maqedonisë, në grupin armatosur që është konfrontuar me policinë e Kumanov, ka pasur shtetas nga Kosova, Matoshi shprehë mendimin se një gjë e tillë është e mundur dhe se mund të ketë pasur njerëz të manipuluar ose edhe të paguar për një gjë të tillë.
Ky konflikt, kjo luftë në thojës, apo them, ishte pa krye, pa qëllime sublime dhe përfundoj si e tillë, do më honë përfundoj fatkeqësisht me viktima njerëzore, pa emri asnjë qëllim në të mirë të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ngjarjet në Kumanov janë dënuar edhe nga autoritetet ndërkombëtare, të cilat po ashtu kanë bërë thirrje për hetime transparente. Në lidhje me to, sot në Bruksel kanë folur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe komisionari i Bashkimit Evropian për Politika të Fqinjësisë dhe Negociata të Zgjerimit Johannes Hahn. Për më tepër raporton Augustin Palokaj.
Në selin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian kanë vazhduar edhe sot të shprehin shqetësimin e tyre për situatën në Maqedoni pas incidentit në Kumanov dhe kanë përsëritur kërkesat që të bëhen hetime transparente për të saktësuar se çfarë dhe si në të vërtetë ka ndodhur. Sot rreth kësaj kanë folur në Bruksel edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, por edhe komisioneri për fqinësi dhe zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë se ai pret që për këtë të diskutohet edhe në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s që zhvillohet në fund të kësaj jave në Antalya. Ai ka përsëritur se shpreh keqardhje të thellë për humbjen e jetave të njerëzve dhe se shpreh mbushëllime për ata të cilët kanë humbur të dashurit e tyre. jam inkurajuar me faktin se të gjithë liderët e gjedhur politik në mënyrë të qartë kanë dënuar dhunën dhe kanë bërë thirrje për qetësi dhe se është evituar eskalimi i situatës. Policia ka arritur të menaxhojë situatën, për fat të keq ka pasur humbje të jetëve të njerëzve, por policia ka arritur të menaxhojë këtë situatë, ka thënë Stoltenberg, duke përgjigjur sot në pyetje të gazetarëve nëse NATO-ja është e angazhuar rreth situatës në Maqedoni. Ai më tej ka thënë se NATO-ja me kujdes do të vazhdojë të ndjekë situatën. Ne kemi një zyre ndërbilëse të NATO-s në Shkup dhe të kemi një takim në ditët në vijem në kuadrë të bashkëpunimit që kemi dhe presë që aty të dëgjojmë më të reja për asaj që ka ndodhur. Besoj se është shumë i rëndësishëm një kontakt i afërt me Shkupit dhe Prishtinës dhe bëj shtesë për hetime transparente në mënyrë që të saksohet se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, që të mos përsëritet dhe të evitohet përsëritja në të ardhmen. Ne vazhdojmë të bashkëpunojmë me ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në kuadër të planit të veprimit për antarësim të cilin ne vazhdojmë, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ndërkësh Johannes Hahn ka bërë ftesë që kjo ngjarje të mos shfrytëzohet për të harruar zgjidhjen e problemit kyç, siç është kriza politike në Maqedoni. Hahn, duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve për këtë, ka thënë: Së pari, ne jemi të gjithë të shqetësuar për atë që ndodhi gjatë fundjavës dhe u bëjmë thirrje të gjitha palëve të përfshira që të bashkëpunojnë për të sqaruar se çfarë ka ndodhur, kush që i ngarkuar e kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur dhe të veprojnë të bashkuar rreth kësaj çështje. Së dyti, ky sulm nuk mund dhe nuk duhet të tërheqë vëmendjen nga gjendja e vështirë politike tepër serioze në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, për të cilën ne kemi bërë thirrje edhe qeverisë edhe partive opozitare që të gjejnë zgjidhje dhe të nisin bashkëpunimin. Pra, kjo që ndodhi nuk duhet parë si një mundësi për të shmangur zgjidhjen e problemit kyç, të cilin vendi po e ka, dhe së treti, ky sulm dhe kjo ngjarje nuk duhet të përdoret për të krijuar ndërlikime të mëtejme duke patur tensione ndëretnike pa kësaj situate, ka thënë Hahn. Ai ka thënë se të gjithë, me të vërtet, të gjithë personat përgjegjës në Maqedoni, por edhe në Shqipëri, duhet të reflektojnë të veprojnë të bashkuar në mënyrë të gjurmuese dhe të synuar dhe me transparent për të zgjidhur situatën. Në Bruxelles pohojnë se dëshirojnë që ta shohin këtë zhvillim në Kumano si një rast të izoluar, i cili nuk do ta destabilizojë as Maqedoninë e as rajonin, po ftojnë për vazhdim të zgjuarësisë në nga ana e politikanëve dhe për ruajtjen e qetësisë nga ana e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Faleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mesim të kënjëjta tem, qeveria e Shqipërisë si ka bërë thirrje qeverisë Maqedonisë që t'i japë fund territ informativ për ngjarjet e Kumanovës. Me anë të një deklarate për shtyp, ekzekutivi shqiptar ka bërë thirrje për stabilitet në Maqedoni, duke e cilësuar atë si një vend me ekuilibre të brishta si pasoj e mos zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Për më shumë dëgjojmë korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë ka publikuar një deklaratë në lidhje me ngjarjet e Maqedonisë. Ajo e bën thirrje qeverisë dhe autoriteteve ligjzbatuese në Maqedoni që të mundsojnë dhe të kryejnë një hetim të thellë, të shpejtë, të plotë, transparent në funksion të së vërtetës dhe vetë stabilitetit të Maqedonisë dhe rajonit. Në këtë kusht është me shumë rëndësi mbrojtja e jetës, pronës dhe lirive të drejtave të çdo qytetari të Maqedonisë, pavarësisht përkatësisë së tij etnike. Më shumë se asnjëherë kjo vlen aktualisht për Kumanovën, e banuar kryesisht nga shqiptarët, thuhet në deklaratën e ekzekutivit të Tiranës. Duke shprehur keqardhjen më të thellë për humbjen e jetëve njerëzore, qeveria e Shqipërisë mbron bindjen se në asnjë rrethana nuk mund të lejohet që kriza në Maqedoni të përshkallëzohet. Zhvillimet dramatike të ditëve të fundit në Kumanov kanë cënuar normalitetin dhe marrëdhëniet ndërretnike, të cilat mbeten ende të brishta për shkak të mosbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, por padyshim janë etike për ekzistencën e shtetit Maqedonas, thuhet më tej në deklaratën e ekzekutivit të Tiranës. Qeveria e Shqipërisë i bën thirrje qeverisë dhe autoriteteve ligjzbatuese në Maqedoni që të mundsojnë dhe të kryejnë një hetim të thellë, të shpejtë, të plotë e transparent në funksion të së vërtetës dhe vetë stabilitetit të Maqedonisë dhe rajonit. Republika e Shqipërisë bën thirrje për qetësive të përmbajtje dhe një zgjidhje të durë të krizës në shërbim të qytetarëve dhe aq të domosdoshme në funksion të stabilitetit, përfundon deklarata e qeverisë shqiptare. Ndërkohë, pjesëmarrës në një aktivitet kulturor, kryeministri i vendit Edi Rama është prononcuar për ngjarjet e Kumanovës. 1 minutë minut heshtje për jetët e të pafajshmëve në ngjarjen tragjike të Kumanovës, ka thënë kryeministri Rama në hapjen e fjalës së tij në festivalin folklorik të Gjirokastës. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish ministri jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski ka analizuar për Radion Evropa e Lirë zhvillimet në Maqedoni veç mas prapavirën e konfliktit të armatosur në Kumanov dhe ka akuzuar qeverinë në Shkup për nxitje të tensioneve etnike. Ai thotë se gjitha është çështje e brendshme e Maqedonisë dhe se nuk ka të bëjë asgjë me fqinjët. Fërçkovski ka biseduar me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
U medijima u Srbiji naime pojavë...
Në Srbi gazetat kanë dalë me titujt Shqipëria madhe po troket në derë, nisi lufta për Shqipërinë madhe, Kumanova sulmot nga Kosova e të tjera. A mund të interpretohen nga ky kënd ngjarjet në Maqedoni?
Kam lexuar tituj të tillë në portale si çetnikët nisën për të shliruar Kumanovën, pastaj Shqipëria madhe, nisi lufta në Maqedoni, kaos në Maqedoni e të tjera. Kjo qeveri edhe e ka merituar këtë, mirë po asgjë e ngjashme me këtë nuk ndodhë në terma real. Bëhet fjalë për një fenomen që e kam cekur gjithmonë. Çdo qeveri e VMRO DPMN-së se përfundon me tensione etnike. Ky është rregull në Maqedoni. Ata thjesht nuk dinë të qeverisin në një shtet multikulturor. Qeverisin me korrupsion, krim, korruptojnë madje edhe shqiptarët. Dhe në fund gjithmonë përfundon me ndonjë tension.
Ju thoni se ky është një konflikt i inskenuar?
Jo, nuk e them këtë sepse nuk e di. Nëse është inskenuar, atëherë kanë humbur kontrollin. Me kaq të vdekur është një skenar i keq. Nuk dihet se sa civil kanë pësuar, sa shqiptar, atmosferë paniku në Kumanov dhe më gjërë, tensione midis shqiptarve dhe maqedonasve. Këto të gjitha janë kombinime të këqija. Nëse qeveria mendon se tani do të fitoj mandatin për ta rregulluar këtë, se bashkësia ndërkombëtare do t'ju thotë ju rregulloheni, ne qëndrojmë prapa jush, ajo gënjehet.
Ministrja e Mbrendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se grupi armatosur apo terroristët, siç i ka quajtur ajo, kanë ardhur nga një vend fqinj dhe se një pjesë e tyre janë nga Maqedonia.
Ky është një aluzion në për UÇK-n dhe për kryengritësit të shqiptar në Maqedoni në vitin 2001. Nuk është të vështirë këtu të gjenden grupe që nuk janë të kënaqura me pjesëmarrjen e shqiptarëve në qeveri. Komandanti i tyre, njëri nga ata të ashtu quajtur komandant, drejton gishtin Kahali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, që merr pjesë në koalicionin qeverisë të Maqedonisë. Ai thot, ose Ahmeti të dalë nga qeveria, ose do të ketë luftën në Maqedoni. Kjo është teza e tij. Andaj unë mendoj se dështimi në qeverisën e vendit krijon në klimën që grupe të ndryshme të organizuara, të gjysmë organizuara, grupe që vijnë nga jashtë ose nga brenda, çfarë ka pak rëndësi të gjejnë në terren. Ato janë nisur nga nënçmimi shqiptarëve në qeveri. Korrupsioni tyre shkakton zemrim të shqiptarët. 52% e shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë të përfaqësuar në politikë. Kjo paknaqësi kulmon në incidente të tilla. Kjo nuk ka të bëjë me konceptin e Shqipërisë së Madhe, me Kosovën, me Shqipërinë e tjerë. Ky është frustrim me brenda shqiptarëve të Maqedonisë dhe në një farë mënyrë u drejtohet përfaqësuesve të tyre në qeveri.
Ako je to stvar unutrašnja Makedonije?
Nëse kjo është çështje e brendshme e Maqedonisë, çfarë parashikoni ju? Flitet se shqiptarët dhe maqedonasit në masë të madhe kanë ruajtur qetësinë, janë të vetëpërmbajtur. A është e vërtet një atmosferë e tillë?
U igruj da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno.
Po, kjo është sakt. Asnjë parti politike shqiptare, as banorët e Kumanovës nuk duan që kjo të eskalojë. Mirë po këto banda do të konsiderohen si të mundura dhe ato kanë paralajmëruar për incidentet të tjera. Andaj e nuk është mundur që të përjashtohen incidentet. Në anën tjetër, ajo çfarë është rrezikshme është loja e VMRO-s, mobilizimi i maqedonasve kundër shqiptarëve si mënyrë mbijetese së tyre në pushtet. Kjo është kartë e rrezikshme. Qeveria akuzon opozitën, akuzon të jashtmit të për destabilizim. Deklarata e presidentit ton të ashtu quajtur është se opozita, BE-ja dhe NATO-ja janë fajtor për krizën në Maqedoni. Mirë po, besoj se nuk do t'ja dalin.
Kriva
za krizu u Makedoniji. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas...
Aka rizik që dhunat përhapet në rajon, në vendet fqinje, Srbi, Kosovë?
Na Kosovo.
Ne verujem, ovo që ostati...
Jo, nuk besoj. Këto të të mbeten incidentet të Macedonisë. Opozita ka paralajmëruar protestë të madhe më 17 maj. Opozita e Macedonisë ka dashur që së bashku me shqiptarët të protestoj kundër qeverisë. Qeveria po punon që të thyej këtë opozitë të përbashkët të qytetarëve Macedonas dhe shqiptar. Kjo më bën të zemëruar.
Ishte kjo pra biseda me Lubomir Fërçkovskin, ish ministër jashtëm i Maqedonisë, i cili ka analizuar për Radio Evropa e Lirë situatën në këtë vend. Në gjues të ndëruar në faqen ton të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotografi të ndryshme nga ngjarjet në Kumanov. Me to ju sillim pamjet e këtij qyteti një ditë pas përfundimit të konfliktit të armatosur. Në vazhdim të emisioni do të ndalimi të zhvillimet në botë, nga to veçojmë, Kerry dhe Lavrov pritet të diskutojnë nesër për krizën në Ukrainë. Rebelët Husi thonë se kanë rrëzuar një aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Trajneri i Bayernit Pep Guardiola do të vazhdojë me ekipin gjerman edhe sezonin e ardhshëm. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Para se të transmetojmë bllokun e lajmeve, ju kujtojmë po ashtu se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Na përcillni edhe në këto platforma sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takojë homologun rus Sergei Lavrov në Sochi më 12 maj për të diskutuar krizat në Ukrainë, Siri dhe Jemen. Agjencia RIA Novosti ka cituar burime diplomatike të kenë thënë se Kremlini shpreson se Kerry do të dalë me propozime të reja për zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Perëndimi dhe Kievi akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka kërkuar mbështetje në Kombeve të Bashkuara për përpjekjet e Evropës për të frenuar rrjedhën e refugjatëve të cilët të duan të arrijnë në kontinentin evropian duke kaluar detin mesdhe. Ne duhet të llogarisim në mbështetjen tuaj për të shpëtuar jetë, ka thënë Mogherini. Ajo ka paraqitur propozimet e miratuara nga BE-ja në muajin prill, të cilat përfshin përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme për të kapur dhe shkatruar anijet kontrabanduese. BE-ja duhet të kërkojë miratimin e OKB-s për çdo operacion ushtarak kundër kontrabanduesve. OKB-ja llogaritë se mbi 60.000 persona kanë bërë përpjekje të kalojnë me zdeun këtë vit, ndërsa mbi 1800 dyshohet se kanë vdekur. Kryengritësit shiit Huthi kanë thënë se kanë rrëzuar një aeroplan luftarak të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Njoftimi vjen pa kohë pasi qeveria e Marokut ka thënë se një aeroplan i saj është dukur gjatë sulmeve ajrore kundër caqeve rebele në Jemen. Televizioni kryengritësve Al-Masira ka raportuar se aeroplani është rrëzuar në qytetin Sada. Maroku ka njoftuar se kontakti me pilotin dhe aeroplanin F-16 është humbur dje pas dite. Koalicioni udhëhequr nga Riadi ka nisur sulmet kundër rebelëve Huthi qysh në fund të marsit. Kandidati konservator Andrej Duda do të përballet me presidentin Bronislav Komorowski në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni. Sipas rezultateve preliminare, asnjërin nga kandidatët nuk ka fituar 50% e nevojshëm të votave për të shpallur president. Sondazhet e opinionit para zgjedhjeve kanë vënë Komorowskin në epërsi. Balotazhi mbahet më 24 maj. Trajneri i klubit futbollistik Bayern Munich Pep Guardiola ka thënë se do të vazhdojë të mbetet me këtë ekip edhe sezonin e ardhshëm, pavarësisht se Manchester City ka shfaqur interesim për të. Guardiola i ka bërë këto komente në një konferencë për media në prag të ndeshjes kthyese midis Bayernit dhe Barcelonës për finalen e Ligës së Kampionëve, e cila do të luhet të martën. "E kam thënë 200 milion herë do të jem këtu," ka thënë Guardiola.
Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të qetë. Miru dëgjofshim.